Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova, 7 minuta, dobro veče vam želim. Ova emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Danas je Svetski dan deteta. Obeležava se i 25. godišnjica od usvajanja Konvencije o pravima deteta, prvog dečijeg ustava i svojevrsnog kataloga ljudskih prava i sloboda deteta. Pitanja o kojima ćemo razgovarati do 18 časova su koji su najvažniji problemi sa kojima se deca u Srbiji suočavaju, šta se podrazumeva pod korpusom dečjih prava, odnosno koliko se ta prava poštuju, koje obaveze kao društvo imamo prema deci i koliko ih ispunjavamo. Ali pitanje koje se nažalost nametnulo ovih dana, zašto su nam deca agresivna, nasilna, odnosno zašto smo kao društvo nemoćni pred maloletnim razbojnicima, kako sistemski rešiti maloletničko nasilje, odnosno kako smo kao društvo uopšte došli u tu situaciju. Gošće emisije U središtu pažnje su Ivana Stevanović, predsjednica Centra za prava deteta. Dobroveče Ivana i dobrodošli. Da kažem na početku razgovora da ste vi i članica Saveta za prava deteta Vlade Srbije, a od juče, kako sam razumela, i članica Saveta za prava deteta Grada Beograda.
Dobroveče vama, dobroveče vašim slušaocima.
U studiju je i gospođa Gordana Stevanović, zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost. Dobroveče i dobro nam došli. Očekujemo još jednu gošću, gospođu Dubravku Filipovski, članicu odbora za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije. Evo, u ovom uvodu sam postavila pitanje koje je nažalost nametnuto. Još jedan, dvojica dečaka od 10 i 11 godina su u svom kratkom životu napravili više od 300 krivičnih dela, uključujući brutalno prebijanje jednog starca koji je nekoliko nedelja nakon ovog besilnog čina preminuo. Čuli smo svi za najnoviji napad tih dečaka na književnika Rašu Popova. U čemu je, Ivana, problem? Zašto je došlo do toga da dvojica zaista dečaka, reči o deci 10 i 11 godina, naprave 300 krivičnih dela?
Pa problem je, naravno, uzroci zašto neko krene da čini krivična dela su raznovrsni. A zašto to rade deca koja imaju ispod one granice od 14 godina kada reaguje krivično-pravni sistem, su višestruki, ali veoma često su vapaj te dece da prežive i žive. Mnoga istraživanja koja su rađena, pa i kod nas, potvrdila su da veoma često vršenje krivičnih dela dece predstavlja u stvari samo rezultat činjenice da su one višestruke godišnje žrtve nasilja, zlostavljanja, zapuštanja svoje porodice ukoliko ima, ako porodica ne postoji ili ne funkcioniše društvo u celini. Nažalost, ova deca su završila na ulici, prihvatila modele ponašanja ulice, preživljavanja na ulici. Ulica nije bezbedno mesto za život deteta i nije nimalo dobro mesto za život deteta. I osnovni problem po meni jeste zašto se mi danas uopšte bavimo ovom činjenicom, kada neko ko ima toliko malo godina, a učini toliko krivičnih dela, mi tek sada počinjemo, postavljamo pitanje šta kao sistem i kao društvo, odnosno država, moramo da uradimo.
Bavimo se posledicama.
Apsolutno. Mi se bavimo gašenjem požara, ovo više nisu ni posledice, ovo je požar. Zaista neprihvatljivo ponašanje koje nijedno društvo ne toleriše, ali ja opet apelujem i na vas iz medija. Zaista ova deca su primarne žrtve. Ono što oni čine krivično delo i ovo što su radili, makoliko to deluje dramatično, jeste pre svega posledica totalnog nemara i okolnosti da oni jednostavno nisu imali nikakvu podršku u životu do sada.
Zašto nije reagovano na vreme? Ko je zakazao? Dakle, evo, čuli smo danas i od ministra za rad i socijalna pitanja, gospodina Aleksandra Vulina, Nemoćni smo protiv maloletnih razbojnika. Čuli smo od predstavnika Gradskog centra za socijalni rad koji su komentarisali najnoviji napad ovih dečaka da ne mogu ni centri za socijalni rad praktično ništa da urade. Da li je to moguće?
Pa možda ne mogu sada. Ali ja duboko verujem da su mogli mnogo što šta pre 2, 3, 4 godine, odnosno trenutka kada su ova deca bila rođena. Ono što mene brine, mi smo stvorili čak neke sisteme intervencija, takozvane neodložne intervencije, ali nažalost niko ovu decu nije prepoznao upravo kao nekoga ko treba da bude korisnik te neodložne intervencije, da država i društvo moraju da reše prvo da vide šta je sa njihovom primarnom porodicom, da li njihova primarna porodica uopšte zadovoljava kriterijume brige o njima, radi se o dvojici braća, izgleda da tu ima još dece u toj porodici. Šta se dešava sa tim?
Znači, ko su im roditelji, gde žive?
To je najbitnije. Potpuno nerešena dokumentacija. Apsolutno, znači, mi moramo da naučimo da postoje slučajevi, crveni slučajevi koji vrište, što bih ja rekla, i traže da reagujete odmah. Tog trenutka njih nema na hiljade. A onda se dese ovakve situacije i mi svi padamo kao društvo i kao država na kolene. Lana, to je nešto što jednostavno ne sme da nam se dešava.
Gospođa Stevanović, izvolite.
Pa upravo u ovom domenu što je koleginica Stevanović već je rekla, postavlja se pitanje, ono što je u nadležnosti zaštitnika građana, da mi vidimo svi nadležni državni organi koji su u sistemu trebali da reaguju od prvog trenutka, znači kada se prva situacija krizna desila, postavlja se pitanje način na koji su oni reagovali, da li su preduzeli sve ono što zakon njima nalaže i daje ne samo kao obavezu, već i kao mogućnost. I, nažalost, ono što smo vidjeli, mi definitivno samo reagujemo kada se desi ekscesna situacija i, nažalost, onda gledamo kako da sankcionišemo tu decu, a u stvari treba da se postavi pitanje na koji način su došla deca do te situacije i ko je upravo taj koga treba sankcionisati, a koju podršku treba dati deci. To je nešto o čemu se mi već i bavimo i zaštitnik građana i ja kao zamenica ćemo u narednom periodu time ozbiljno da se pozabavimo i da vidimo ko je sve u sistemu bio dužan i obavezan da radi, da li je bilo propusta, u čemu su se ogledali, a da nemamo ovu situaciju koja negde provejava u javnosti vezano za spuštanje granice za kažnjavanje deci, jer ne trebamo mi deco da kažnjavamo, već da vidimo kako sistem da unapredimo, da ne budemo u situaciji da u izuzetnim situacijama i kad postoji potreba da primenimo određene sankcije, ali da svi odradimo što je u našoj mogućnosti da ne dođemo do takve situacije.
Svakako, decu ne treba da kažnjavamo. Zakonski okvir kod nas jeste da za decu mlađe od 14 godina zabranjeno je bilo kakvo zadržavanje u smislu da ne smete da ih zaključavate u sobu, ne smete da dozvolite da imaju rešetke na prozorima i institucijama, pa nije moguće primeniti ni jednu meru zadržavanja, jer poznato je da su ova dvojica dečaka već bežala, da su naše socijalne ustanove institucije otvorenog tipa i da su oni prosto bežali iz tih institucija. Međutim, mnogi postavljaju pitanje, kako biste vi odgovorili na to pitanje, kako se zaštititi od maloletnih izgrednika? Dakle, oni mogu sutra da napadnu bilo koga na ulici, ne možda ova dvojica dečaka, nego neki maloletni delikventi slični njima. Kako se zaštititi? Šta učiniti?
Pa, ja moram da krenem od jednoj kulture, u kulturi nenasilja. Nažalost, naše društvo, ovaj problem nećemo rešiti nikako pooštravanjem krivičnih sankcija, kao što mnogi misle. Nikako tako što ćemo tući decu, tako što ćemo koristiti to fizičko kažnjavanje kao meru disciplinovanja, jer to ne prolazi. To su mnoge zemlje prošle, jer represija prema ovim uzrasnim kategorijama, to nas uči dečija psihologija, samo daje i rađa veću represiju. Jer modeli nasilja i modeli takvog ponašanja se samo prenose, jer se uče i deca ne reaguju kako to mi odrasli mislimo tako što će slušati naše savete, već reaguju po modelu tako što imitiraju naše odrasle. Naravno, niko od nas ovde ko sedi ne smatra da neko ko ima 14 godina, 15 ili 16 i učini neko krivično delo treba da prođe, da tako kažem, bez društvene reakcije, bez krivične sankcije. On mora da dobije društvenu reakciju. Ono što je bilo loše do sada i što će definitivno značiti postoji inicijativa u tom pravcu promenu sistema, jeste da se reaguje odmah adekvatnom merom kada problem nastane. I tu će se menjati zakoni. Menjaće se u tome smislu da vi danas imate postupke prema maloletnicima koji se samo u 20% slučajeva rešavaju prvostepenom odlukom u prvoj godini, što je nedopustivo. Jer ako imate postupak koji traje 2, 3, 4 godine, pa onda izreknete sankciju iz korpusa prema maloletnicima, on već poudavno punoletan, onda je to potpuno besmisleno. U tom smislu će se menjati sistem. Znači, sistem će se menjati da bude efikasan i da na njihovo ponašanje dobijete odmah adekvatan odgovor. Ono što ja zaista želim da kažem, da država dosta čini za, da tako kažem, menjanje i ovih elemenata krivično-pravne reakcije za osobe do 14. godine. Ali što, ono što nismo radili i što smo zaboravili, jesu nam ova upravo uzrasna kategorija do 14. godine.
A zašto smo zaboravili? Ko je tu zatajio? Dakle, vi ste danas izjavili da su konkretno ova dvojica dečaka lakmus papir nefunkcionalnog sistema.
Upravo tako. Zatajili smo...
Dakle, ko je odgovoran?
Zatajili smo, nemamo efikasan sistem. Sistem, sve karike u sistemu, znači nema ovde neodgovornih, lanac je. Dovoljno je, znači, da samo jednu izvučete kariku. To je ono što mi radimo kad radimo sa kolegama iz pravosuđa i policije, obično sa kolegama iz policije, koji su vam najefikasniji deo sistema, najčešće. Ono što je najžalosniji, poražavajući. Ja sam ponosna zbog toga što naši inspektori za maloletnike dobro rade svoj posao, ali oni ne mogu sami da zaštite dete. Ne može ni sam sistem socijalne zaštite, ne može ni sam sistem zdravstva. Jednostavno su svi karike. Dovoljno je da samo jedna karika u tom lancu zataji i vi nemate zaštićeno dete. Nažalost, naš sistem i dalje se bavi više sam sobom nego onim što smo nazvali najbolji interes deteta. Oni jednostavno još uvek se bave svojim nadležnostima i granicama svoje nadležnosti. I zašto sam rekla da se radujem što sam članica Saveta za prava deteta grada Beograda? Zato što duboko verujem da ćemo konačno spustiti priču na nivo gde se ona dešava.
Odnosno da može nešto konkretno da se promeni.
Apsolutno. Da se promeni u odgovornosti. O tome da smo mi, profesionalci, lično odgovorni sa imenom Perom, Mikom i Lazom, koji smo zaduženi za određeni slučaj.
Dobro.
Za to konkretno dete.
Imate li već ideje kako biste i šta biste menjali? Ako smo konstatovali da ako promenimo kaznene odredbe, ništa posebno nećemo rešiti.
Naravno da nećemo. Pogotovo nećemo rešiti ništa spuštanjem granice krivične odgovornosti.
Mene to smatraju jako, pravni stručnjaci.
Jako da. Plaši. Naprotiv, to čak ne smatraju pravni stručnjaci. Vi pitajte naše najveće pravne stručnjake, profesora Milana Škulića, koji se bavi, koji je apsolutno protiv toga. To smatraju psiholozi i pedagozi.
U tom smislu, da.
Ja ih s punim pravom pitam, mislim, gde je onda to granica? Dokle ćemo mi to ići? Jer ako krenete, vrlo smo u velikoj opasnosti. A kako možemo? Pa pitanje odgovornosti i pitanje saradnje, spremnosti da podelite informacije i to spuštanje sa nivoa. Kako izgleda na nivou grada Beograda? Pa tako što će gradski sekretari jasno propisati procedure komunikacije u okviru svoje nadležnosti i sa drugim sistemima. Ne može vam to odrediti Republika. Ne može vam to odrediti parlament. To morate rešavati na nivou, znači, svoje sredine, svoga grada, više čak ni ne grada Beograda, svoje opštine.
Da li mora i da se zna ko je konkretno odgovoran?
Mora da se zna ko je odgovoran. Ja definitivno mislim da bez sistema odgovornosti. Mm-hmm. Zašto sistem u policiji funkcioniše? Zato što tamo postoji jasna disciplinsko kažnjavanje za svako nepostupanje u skladu sa procedurama. Policija jedina ima jasne procedure po kojima postupa. I to je nešto što trebamo da kažemo u ovoj oblasti i zato kod njih sistem funkcioniše. Znači, moramo da imamo jasne procedure za svaki sistem, usklađene procedure i sistem odgovornosti. Znači, u zdravstvu, u prosveti, u sistemu socijalne zaštite i to je jedini odgovor. Bez toga mislim da nećemo učiniti korak napred.
Stigla nam je i treća gošća, gospođa Dubravka Filipovski, članica Odbora za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije.
Dobroveče,
da li dolazite iz parlamenta?
Da, izvinjavam se što sam zakasnila, zato što je debata na zakon o uzbunjivačima po amandmanima u toku, tako da...
Da li se danas na takozvanom otvorenom času posvećenom danu dece, svetskom danu deteta, govorilo o ovom problemu nasilja maloletnika i dvojice dečaka koji su pretukli na smrt jednog našeg sugrađanina i napali književnika Rašu Popova, dakle, šta učiniti? O tome smo razgovarali od početka emisije. Ko je zatajio i kakvi su odgovori društva? Da li uopšte postoje rešenje?
Naravno da odgovori društva postoje i da država mora da pojača svoju ulogu u suzbijanju maloletničkog nasilja. Kao član odbora za prava deteta i u prošlom i u ovom sazivu, moram da kažem da smo mi u prošlom sazivu doneli tri veoma važna zakona. To je promjena krivičnog zakona po kome seksualni delikt više u Srbiji ne zastareva i to je jedna uspešna saradnja odbora za prava deteta i Incest Trauma centra nevladine organizacije koja se za tu promenu dugo borila. Mi smo druga zemlja u Evropi posle Velike Britanije u kojoj seksualni delikt više ne zastareva. I to je bilo veoma važno zbog toga što je to bila, bit ću otvorena i slobodna da kažem, sprega advokata i tih nasilnika da su zlostavljači tačno tempirali kada zlostavljaju decu od 11-12 godina, pa su znali da do 18. godine, do punoletstva taj proces zastareva i da oni više ne mogu da pokrenu sudski postupak baš u trenutku kada sazrevaju i kada su punoletni. Mislim da je to veoma važno. Drugi važan zakon, to je Marin zakon, takozvani Marin zakon, koji se odnosi na kontrolu pedofila i mislim da je veoma važno što smo usvojili zakon po kome zdravstvenu zaštitu imaju deca, trudnice, bez obzira na to da li je poslodavac uplatio taj novac. Ne, i spomenula bih još jedan, znači doneli smo zakon po kome trudnice više ne smeju biti otpuštene i porodilje. To su, mislim, 3-4 veoma važne zakonske stvari. To parlament i može i odbor za prava deteta da donosi zakone i da vrši kontrolu izvršne vlasti nad sprovođenjem tih zakona. To jeste problem. Znači, kontrola samo sprovođenje zakona je problem, ali prosto smo tu zajedno u koordinaciji sektorski da radimo na to.
A sad, kako vi ocenjujete prisutan problem maloletničkog nasilja? Dakle, suštinsko pitanje je kako smo uopšte došli do toga, zašto se bavimo gašenjem požara, kako je Ivana rekla, odnosno lečenjem posledica, cela javnost se prosto podigla na noge, svi su...
A duboki su koreni maloletničke delikvencije i nasilja i to što ću sada reći nije opravdanje, ali je činjenično tako. To nije samo problem kod nas, to je problem i u zemljama u okruženju, na Zapadnom Balkanu ili u drugim zemljama. Samo što neke zemlje imaju taj sistemski okvir mnogo bolje rešen. Kako su ga rešili kod nas, tu bi se složila sa vama, ne postoji ta koordinacija, međusektorska koordinacija, tu imamo problem. Znači,
mnogi bi rekli institucije ne rade svoj posao.
Ne mogu čak ni da kažem da one ne rade svoj posao, ne postoji tačna baza podataka, ne postoji uvezan sistem institucija. Tu je naš problem. Znači, centra za socijalni rad, škole, tako da tu moramo pronaći način, znači, i zaštiti građana i vi i ovo je veoma važno što su počeli da se saveti otvaraju na lokalnim, u gradu, lokalnim samoupravama. I složila bi se danas, upravo vi ste spomenuli današnje javno slušanje, potrebna je integracija dece u društvenu zajednicu. I sada kada institucije dođu i zateknu prosjačku decu, mnogi i cela porodica žele u sistem, žele saradnju, ali je pitanje koliko u ovom trenutku svoj toj deci i svim tim porodicama, društvo i država, jako je za to odgovorna, ima načina da ponudi posao, da ponudi rešenje stambenog prostora. Znači, to je proces i to u ovoj ekonomskoj krizi prosto ne možemo očekivati da može biti rešeno odjednom, ali mislim da bez obzira na ekonomsku krizu koju deca prva osjećaju, jer smo sa ekonomskim merama, tu se isto slažem sa vama, prvo se odrazi na decu, jednostavno ne možemo čekati novac, moramo, ima prostora i da ove stvari popravimo.
Gordana Stevanović, zamjenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost.
Ja bih se samo nadovezala na sve ovo izlaganje i upravo danas smo se i bavili decom koja žive i rade na ulici. Ivana je već i rekla, to su upravo deca koja žive na ulici, I ono čime smo se mi bavili i 2011. dali izveštaj i Narodnoj skupštini i svim resornim nadležnim ministarstvima, mnogo toga je već konstatovano u tom izveštaju i upravo što su koleginice već i rekle, znači nemamo multisektorsku saradnju, nemamo jedinstvenu evidenciju, nemamo niz stvari društva u tom trenutku kada smo mi sprovodili istraživanje, mi smo rekli, konstatovali da nema i dali niz preporuka svim nadležnim ministarstvima, na drugim nadležnim institucijama šta je to ono što je potrebno preduzeti. Pa nije to problem koji ćemo za jedan dan rešiti, ali problem u kome ćemo svi mi aktivno da radimo, da rešavamo.
Da li čulo se i da se, problem je i da se ne zna koliko dece živi i radi na ulici.
I to je jedna od konstatacija i našeg izveštaja bila, da mi uopšte nemamo zvaničnu evidenciju broja dece koje imamo. I evo negde bi upravo i rekla u tom pravcu, nažalost, ovo je samo onako nešto što nam je pokazalo. Prošle su 3 godine, mi nemamo povratnih informacija šta je sistem radio. I upravo zato što nemamo povratnih informacija, a evo, nažalost, suočavamo se svakodnevno i vidimo tu decu na ulicu, mi smo 24. zakazali jedan radni sastanak gde ćemo pozvati sva ona nadležne organe, resorna ministarstva, da vidimo šta su to oni u periodu 3 godine kada smo mi dali izveštaj, kada smo utvrdili niz propusta, dali niz preporuka, šta su to oni radili, šta su preduzimali, šta to možemo da vidimo kao dobro, da razmijenimo iskustva i da nekako ajde pokušamo opet svi da malo aktiviramo tu priču, jer definitivno kao bumerang nam se ti problemi sve teže
vraćaju,
i teže vraćaju.
I sve više, nažalost.
Jeste, jeste. I da nekako svi zajedno, svako u svom domenu, pokušamo da iz ovog, ovo je veliki, mislim, nažalost, veliki problem cijelog društva, da pokušamo korak po korak, svako u svom domenu nadležnosti.
Da, ali da se zna i pojedinačna odgovornost, ovo što je Ivana rekla. Prosto, Ivana, kako vi tumačite, komentarišete, šta mislite o stavu ministra za rad gospodina Vulina, koji je rekao da bi trebalo izmeniti zakon o socijalnoj zaštiti da bi se dala veća ovlašćenja socijalnom radniku koji nema skoro nikakva ovlašćenja, odnosno jedino ovlašćenje koje ima jeste da oduzme dete u slučaju zlostavljanja u porodici, a to je posebna mera koju nije lako izreći.
Prvo, ne može centar da oduzme dete, on može samo da donese rešenje o privremenom starateljstvu do hitnom postupku pokrene postupak pred sudom. Ono što je jako važno, ja bih možda pre apelovala na izmene jednog drugog zakona koji mislim da nam je mnogo veći problem nego što nam je zakon o socijalnoj zaštiti, a on upravo rešava ovo pitanje, ne rešava ga zakon o socijalnoj zaštiti, a to je položaj pre svega organa starateljstva i našeg porodičnog zakonodavstva. Mislim da u tom delu i u tom segmentu mi imamo dosta problema. Jer da biste nekoga stavili pod ključ, morate, jer to su pitanje ljudska prava, nekoga lišavate slobode, pa bez obzira da li je to neko ko ima ispod 14 godina ili iznad 14 godina i da li se time bavi porodično pravni sistem ili krivično pravni sistem. I na zapadu je moguće da i nekoga ko ima ispod 14 godina smestite u instituciju visokog režima kontrole, ali iza toga mora da stoji isključivo sudska odluka. I ja mislim, evo gospođa Dubravka,
ministar je mislio da se ojačaju prava socijalnih radnika, ovlašćenja socijalnih radnika.
Oni danas imaju ogromna ovlašćenja. Imaju ogromna ovlašćenja, ali nažalost oni nemaju podršku da svoje ovlašćenja sprovode u praksi. I tu moramo da
podršku nemaju?
Sistema. Ono, evo, ja ću zaista želeti, dobar je trenutak koji mislim da moramo da iskoristimo, a tiče se procesa evropskih integracija. Mi smo vrlo brzo ćemo morati, ukoliko želimo da otvorimo poglavlje 23, a poglavlje 23 se otvara, čisto da naši slušalci znaju, radi se o poglavlju koji se tiče pravde, pravosuđa i osnovnih ljudskih prava. Mi smo, pored Crnogoraca, prva zemlja koja sada, znači u procesu evropskih integracija, pitanje prava deteta razmatra u procesu, znači, poglavlja 23. I to je ogroman impuls koji moramo svi da iskoristimo. Znate šta smo primetili svi mi, a boga mi ovi sa strane koji nekada bolje vide nego mi sami, ili mi nećemo da priznamo sami sebe, da nam sistem socijalne zaštite i sistem pravosuđa uopšte nije povezan na adekvatan način. Tu je problem. Znači, i tu je osnov, znači tu moramo da budemo, znači, jednostavno mnogo efikasni, mnogo brži, te veze, znači, između sistema socijalne za, nije nama problematičan, toliko ja dosta radim sa sudijama, krivičarima, toliko krivično-pravni sistem. Mi smo zaista tu uveli neke standarde, ali tamo gde nam škripi, pa pogledajte koliko nam traju postupci, građanski postupci, pa nam, mi smo zemlja sa najviše pritužbi zbog dugih trajanja postupaka, i to pre svega građanskih postupaka pred Strazburom prema broju stanovnika. Ogroman broj tih postupaka, verujte, tiče se dece i dečijih prava. Po ovoj zemlji nismo više od 20 godina mogli da utvrdimo očinstvo i tome slično. Tako da to su koraci, to su stvari koje ćemo morati vrlo brzo da menjamo. Zašto to mislim? Divno što smo mi napisali u porodičnom zakonu deca imaju prava, participacija, najbolji interes. Nismo stvorili adekvatne procesne mehanizme. Bez procesnih mehanizama nema prava.
Izvolite, gospođo Dubravka.
Samo želim da se nadovežem, da kažem da se slažem sa vama i da mislim da je rešenje u reformi državne uprave koju je najavila ministarka Kori Udovički, jer nedostatak baze podataka, nekoordinisanost institucije u stvari u problemu, u zastarelosti sistema i u potrebna je reforma državne uprave. Znači, ja očekujem da će ona uskoro i pred vladom, a i doći u parlament, izneti korak po korak odnosno rešenje reforme državne uprave. Verujem da ćemo moći da pronađemo raznim projektima novac da to uradimo, jer mislim da bismo na taj način povećali efikasnost. Znači, samo sa bazama, a da bismo imali baze, mi moramo da imamo, znači, uvezane sisteme, tehnološke, IT sektor, znači povezan, i na taj način tu bazu rešavamo. A odmah će se povećati i koordinacija institucija na lokalu i u državi.
Ja bih na kraju dodala ono što mi negde uvijek kroz naš rad vidimo, i ljudi koji sprovode te propise, koji su oni koji omogućavaju u ovim situacijama deci da ostvaruju svoja prava. Nekada smo mi sve dobro i propisali, čak smo nekad dali mehanizme, a onda kad trebamo da implementiramo, da damo neku mogućnost da ostvari ono što mu je zakon ili ustav ili bilo koji dokument dao, onaj ko je taj koji na terenu, koji je stručnjak, koji treba sve to da primjeni, ne uradi onako što, kako mu zakon nalaže i kako mu struka nalaže. I to je ono jačanje naših kapaciteta, stručnjaka, svih oni koji rade u ovoj oblasti, da prepoznamo razne stvari, da iskoristimo adekvatne mehanizme kada ih imamo, a onda i sve ovo drugo što su koleginice već negde rekle.
Ako mi dozvoljavate navesti jedan primer ovoga što ste vi rekli. Ja sam u prošlom sazivu parlamenta ispred Odbora za prava deteta koordinirala radnom grupom koja se odnosila na dečije dodatke. I kada smo ja i moje kolege pozvali predstavnike ministarstva izvršne vlasti da vidimo u čemu je problem, a problem je u tome što u lokalnim samoupravama, znači šalterski radnici zaduženi za to, jednostavno ne sprovode zakon na pravi način, i onda imate da porodice koje treba da budu nosioci socijalne pomoći ne dobijaju tu socijalnu, zato što ih vrate za neki papir, ne znam, nekoliko puta, oni su recimo poljoprivrednici i tako. I kada sam pitala državnu sekretarku u prošlom sazivu kako da to rešimo, pa kaže kontrolom, inspektorima. Pa dobro, u čemu je problem? Nemamo inspektore. Zašto ih nemamo? Zato što država ne sme da ih primi zbog međunarodnih... Znate, to je taj sad začarani jedan krug.
Da, ali bez obzira na to mora da se zna ko snosi odgovornost, bez obzira na...
Odgovornost u tom slučaju po pravilniku koji radi konkretno ovo, zašto deca, znači i ugrožene porodice nemaju, nose oni koji sprovode taj pravilnik. I tu je vrlo jasna odgovor. Ali izvršna vlast nema dovoljno inspektora da jednostavno uputi ih u kontrolu.
17:35, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama. Slušate Radio Beograd 1.
Eko. Velika godišnjica, veliki rat. Simfonijski orkestar RTS-a. Rumunska diva Irina Jordačescu sopran. Dirigent maestro Bojan Suđić. Muzika Richarda Strausa i Von Williamsa. Kolačeva zadužbina, četvrtak 27. novembar, sa početkom u 20 časova, u saradnji sa CBF-om. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu, u zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu,
okružen najlepšim ženama na svetu, sa pesmom cigana i čašom vina, tu gde za srce još mesta ima.
Ljubav je opet u modi. Novi CD Garavog sokaka i PGP-a. Uskoro.
Mogli bi da nastupimo na maratonskom plesu. Hrana i krevet su besplatni, a pobednik dobija hiljadarku. Mogu da nas zapaze i neki producenti. Treba samo da se krećeš, bez prestanka.
Jauza, jauza! 28. novembar, premijera predstave I konje ubijaju, zar ne? Madlen i Anu.
Ove godine dolazi nam do sad neispričana priča o najpoznatijim pingvinima na svetu. Major, Kovalski, Riko I Vojnik.
Na poziciji, Major.
Sirene mi srcem zvona.
Dreamworksovi, pingvini sa Madagaskara. Od 22. novembra u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Na kraju godine mi treba koncentracija.
Dobre informacije.
Malo manje tenzije.
Malo više vremena.
I pozitivan saldo. Završite I započnite godinu u plusu uz Telenor. Izaberite jedan od moja firma tarifnih paketa I dobijate 50% više minuta, SMS poruka I megabajta u naredne dve godine. Moja firma u plusu. Telenor. Razlika je u mreži.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Dva minuta preostalo je do 18 časova. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U prvom delu emisije govorili smo o tome kako I na koji način je moguće rešiti problem maloletničkog nasilja, zašto gasimo požare, ko je konkretno odgovoran, da li ćemo napraviti sistem u kome će biti jasno ime I prezime odgovornih ljudi, koji su dozvolili eventualno ili institucija da deca od 10 I 11 godina prebijaju po liftovima I zgradama svoje sugrađane I zašto se to uopšte događa, kako smo kao društvo došli do tog problema. U nastavku emisije govorimo o opštoj atmosferi u porodici u Srbiji, o tome koliko je porodica, koliko su odnosi u porodici uzroci I generatori možda nasilja. Ivana, izvolite. Šta je sa porodicom?
Nažalost, porodica u Srbiji, bez obzira da li je to višegeneracijska porodica, primarna porodica, jednočlana porodica, znači gde imamo jednog od roditelja, pretrpela je već godinama, decenijama, ja bih rekla, u ovom procesu tranzicije ogromni trpi veliki pritisak. I očigledno je da se više sama ne snalazi u svemu tome. I ono što je ekonomska kriza učinila na porodicu I pritisak koji vrši na porodicu je nešto što se definitivno može primetiti I nešto što neće prestati ni naredne godine, ni godina koje su pred nama. I u tom smislu znači postavlja se pitanje zaista kako porodici pomoći da opstane, ne da opstane kao porodice, nego da zadržite osnovne svoje funkcije, a to je briga o detetu, vaspitavanje, ono što u stvari proističe iz osnovnog koncepta roditeljstva.
I opšta pozitivna atmosfera
Absolutno.
U porodici.
Ja ću pomenuti jedno istraživanje, moram da ga pomenem, da. Zato što je potpuno išlo u drugom pravcu, UNICEF ga je radio sa pitanjem o tome šta je potrebno jednoj porodici u Srbiji da bude srećna porodica. I verovatno ćete se iznenaditi, čak nije ni pitanje novca bitno. Naravno, zadovoljenje, znači onih primarnih potreba, to je jako važno. Ono što svi ispitanici ističu jeste atmosfera u porodici, odnosno kako se rešava situacija ukoliko dođe do konflikta. To je njima najbitnije. Ukoliko ima konflikta, ukoliko je atmosfera loša I ako je ta kultura nasilja učinila I prenela se na porodicu, nažalost, rezultati po decu su pogubni. I to je ono što stalno prenosi mislimo i želimo da kažemo, modeli, nasilni modeli se uče, pre svega se uče iz porodice i prenose se dalje. Ono što takođe imamo ogroman problem jeste da deci kontinuirano šaljemo dvostruke poruke. Pa nešto može u porodici, a ne može na ulici, nešto može na ulici, a ne može u školi i tako redom. Slanje dvostrukih poruka nekome ko ima 5, 6, 7, 8 je katastrofalno. I tu se zapaža u stvari najveći problemi i mislim da tu država snosi najveći deo odgovornosti, da tu u stvari mora da pošalje jasne poruke. Šta može, šta ne može, kako, odnosno da pomogne funkciji da zadrži te osnovne, ne samo ekonomske podrške, nego pre svega, ja bih rekla, podršku u smislu pomoći kako da zadrže, znači, te osnovne bazične elemente roditeljstva, odnosno vaspitavanja, brige o deti, brige o dobrobiti deteta. Mislim da smo tu mnogo zatajili kao društvo. Zaboravili smo nekako na primarnu porodicu. Bavili smo se svim i svačim i tako volimo da gurnemo klatno, pa se malo bavimo jednim, malo drugim, a primarnu porodicu smo ostavili i sad smo vrlo skloni da ih prozovemo, da kažemo niste dobri roditelji, ne vršite dovoljno dobro roditeljsko pravo. Naravno da ima i toga, naravno da ima i pranja odgovornosti od to, i sa njihove, sa roditeljske strane, ali mislim da ima dosta prostora za rad. I opet, pošto nam je gospođa Dubravka ovde, parlament, ja zaista mislim da ovo društvo mora da pošalje nultu poruku tolerancije prema nasilju.
A šta mislite o mišljenjima koje su se takođe mogla čuti povodom Svetskog dana deteta, da se danas, nažalost, ne zna, ali ne bukvalno, ali u mnogim porodicama i jeste bukvalno tako, ko je otac, ko je majka, ko je učitelj, ko je vaspitač. Dakle, deca su ta koja se ponašaju agresivno. Zbog različitih uzroka. Da li je to opšte siromaštvo, stanje u društvu, zavladala je apatija koja se prenela na decu. Dakle, nismo im ponudili zbog trke za novcem, egzistencijalnim problemima, odgovarajući model ponašanja. Deca su izgubljena, traže sebe i prosto ne poštuju roditelje, u tom smislu roditeljski autoritet, kao što je to nekada bilo potpuno normalno.
Pa, nažalost, imam ovo, negde bi se nadovezala na Ivanino što je rekla, samim porodičnim nasiljem prelivamo se i na vršnjačko nasilje. Jer deca koja u porodici suočavaju se sa nasiljem i negde bi sam ovde spomenula, jer to je jedna mnogo šira tema, mi se stalno bavimo fizičkim nasiljem. Do emocionalnog nasilja
i nešto, verbalnog.
Jeste. Da. Jednostavno, uvijek imamo to fizičko, a sve ovo drugo koje nekad može biti i mnogo teže i sa mnogo dubljim posljedicama, mi kao društvo još nismo stigli da o tome razgovaramo, a ovdje bi negdje otvorila i tu temu, onda upravo što ste vi rekli, deca su ta koja su agresivna, onda cijela priča vršnjačkog nasilja, nasilja dece u školama i ono što smo mi također isto radili prepoznavajući značaj svega toga je, sproveli smo istraživanje među decom u školi, deca su sa decom radila i poražavajući se podaci koliko su se deca međusobno suočavala sa nasiljem, negde oko 70%, 73% dece je bilo u prilici da doživi ili vidi vršnjačko nasilje. 90% dece u osnovnoj školi, 60% dece u srednjoj školi. 23% dece je vidjelo ili bilo izloženo nasilje od strane nastavnika, a 26% od toga je u srednjim školama, 20% od osnovaca. Sve su to nama poražavajući podaci i signali za sve nas koliko, evo, danas imamo jednu eskalantnu situaciju, ali nešto na čemu svi mi, ono što se opet negde vraćamo kao društvo, treba da radimo, da preveniramo, da šaljemo poruke, da imamo emisije, uloga medija, uloga javnosti, uloga svih nas pojedinačno, da se samo na kraju bavimo sankcijom i da to bude stvarno krajnje sredstvo i krajnje oružje, a da svako od nas uloži napor i pošalje poruku kako da preveniramo da nemamo sve ove pojave o kojima smo evo i danas značajan deo emisije razgovarali.
Pa, ja izvalite, gospođo, mogu da kažem da porodica trpi veliki teret i da mi kao društvo pre svega porodicu treba da osnažimo. Kako to da uradimo? Prvo, ja još jednom moram da potvučem, situacija bi bila daleko bolja sa boljom ekonomskom situacijom i i u porodici će biti bolje i u celom društvu. Dok se to ne desi, znači ja lično mislim da mi moramo da imamo programe roditeljstva, moramo da postičemo tu vaspitnu ulogu i u školama i u porodici i da jednostavno jačamo prevenciju. Ja mislim da ima prostora za to i ja bih spomenula ovaj program UNICEF-a sa RTS-om koji na jedan direktan način jača porodicu i pokazuje, i kad uđete u tramvaj i u trolejbus vi vidite tu sliku porodice. To je potrebno da na RTS-u kao javnom servisu u Radio Beogradu, znači govorimo više o tome, da ukazujemo na značaj i na ulogu porodice koja ona ima u osnovnoj svojoj funkciji, da je znači osnovna ćelija društva. Eto, to možemo da radimo i tu nam ne treba neki poseban novac i mislim da je to naš zajednički zadatak u narednom periodu.
Kako komentarišete inicijativu, bez obzira na to što važeći porodični zakon već predviđa da roditelji ne smeju da podvrgavaju dete ponižavajućim postupcima, kaznama koje vređaju ljudsko dostojanstvo deteta, kao da u ostalom, kao i da su dužni da ga zaštite od nasilja drugih ljudi, pred nacrt građanskog zakonika koji predviđa zabranu fizičkog kažnjavanja dece, tek treba da usledi javna rasprava o tome?
Pa, mi kao predstavnici Centra za prava deteta apsolutno podržavamo i mislim da je to izuzetno važan korak. To je ona poruka, evo to je ono što država može da uradi. Da bi podržala porodicu, ja sam uvek molila kada u medijima pričamo o tome da više prestanemo da plašimo roditelje time što ćemo tu meru eksplicitno uvesti u naše zakonodavstvo, jer uvođenje njenu zakonodavstvo je pre svega obaveza države. Ne u smislu toga obaveza države što je neko nešto nametnu, nego obaveza države da onda upravo organizuje programe i nauči roditelje da postoje neki drugi modeli vaspitavanja dece i učenja dece kako da postanu znači dobri članovi društva koji će se uključiti i živeti u tome društvu na način da bude društveno prihvatljiv.
A šta da radimo kad smo kod tog najvažnijeg posla u životu roditeljstva? Dakle, nije dovoljno samo deci govoriti kako treba da se ponašaju, već im treba ponuditi
primjerom,
model.
Svojim ličnim primjerom
model.
Moramo da pokažemo.
A šta ćemo sa porodicama, nažalost, u kojima roditelji ne znaju, ne umeju, nisu zainteresovani da ponude odgovarajući model, sa roditeljima koji ne razgovaraju, koji zanemaruju na taj način svoju decu? To nije ono puko, bukvalno zanemarivanje, ali prosto zatvore se u svoju sobu, dođu s posla i ne komuniciraju s decom. Koji je to model?
Pa, to je upravo ova priča o kojoj razgovaramo. Znači, kao što se neko fizički, biološki priprema da postane roditelj, u smislu znači prolaska kroz sam čin rađanja, isto tako ti programi u tim zdravstvenim ustanovama moraju upravo da obuhvati ove programe kako biti roditelj. Da budemo potpuno jasni, vremena su se promenila. Ništa više neće biti isto. I meni su zaista dosta te priče o nekoj tradicionalnoj Srbiji, tradicionalnoj kulturi. Ja se pitam šta je to tradicija, ali ono pre 45. ili posle 45. ili ono pre 200 godina. Jednostavno, mi moramo da živimo u ovom vremenu, za ovo vreme i za decu koje dolaze. Nismo ovde pomenuli ono što mene jako brine, ne znam da li ste svesni, ali deca žive paralelno u svojim svetovima, pored nas, ne više sa nama. Oni su više u svom sajber svetu nego u našem realnom svetu, gde čega mi odrasli još uvek nismo apsolutno svesni, a nikako da postignemo da ih pratimo u svemu tome. Tu je jedno, moramo da pratimo, porodica mora da nađe vremena. Nemojte da mi kažete da ne. Deci ne treba roditelj 20, treba bebi, treba onome 2-3 godine. Onom koji ima 16-17 godina, roditelj ne treba 24 sata.
Jasno je, ali opet ni to dete ne treba bude u sajber svetu.
Apsolutno, i treba da 20, bude, ali treba sat. Da, ono, to je ona priča o tome, roditelj mu treba određenom vremenu i određenom trenutku kada želi da podeli nešto sa nekim u koga ima najviše poverenja i kome najviše veruje. To je ono što nama deca kažu. Ne treba, jednostavno on ima svoje društvo, ima svoj život, ali roditelj je osoba u kojoj on ima najviše poverenja i to je porodica u kojoj mi želimo da rastu naša deca i buduća deca. Katastrofalni podaci, danas smo čuli. U zemlji Srbiji danas imamo manje osoba do 18 godina nego onih preko 65 godina. Mi odumiremo. Ako se ozbiljno ne pozabavimo, mi više nemamo pravo da izgubimo ni jedno dete. apsolutno nemamo prava da izgubimo. Nećemo imati za 100 godina. Ja sam to hiljadu puta ponoviću.
Broj dece se između dva popisa stanovništva smanjio za 205.000.
Znači, ne može da ne može. Čine mora.
Svega
mi moramo sada.
17,2% ukupne populacije u Srbiji.
Mi smo u ogromnom demografskom problemu.
E sad, naravno, važno je i osim činjenice da o ovoj temi govorimo na Svetski dan deteta, o ovoj temi treba mnogo češće govoriti, ne samo kad su dani jubileji povodi u pitanju. Važno je ipak reći da se obeležava 25. godišnjica od usvajanja Konvencije o pravima deteta. Da pojasnim, to je prvi dečiji ustav, svojevrsni katalog ljudskih prava i sloboda deteta. Konvencijom koje su ratifikovale, ako se ne varam, 193 zemlje, osnovni principi su pravo na život, opstanak, razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju, kao i pravo na nediskriminaciju. Koliko se kod nas krše, a koliko poštuju osnovna načela konvencije?
Pa mislim da se dosta radilo, pre svega na tri. Mislim na opstanak, život i razvoj, pitanje najboljeg interesa i naravno nediskriminacije. Dosta smo radili, koliko smo uspešni, tu uvek može da se postavi pitanje, ali ono gde se jako malo zna i jako malo primenjuje u praksi, to je princip participacije. To je katastrofalno. Jednostavno, mi odrasli nikako da naučimo ne da je to naše pravo, nego da je njihovo pravo da se uključe i budu informisani o svemu i što se njih tiče. Od porodice, od donošenja odluke u porodici, pa do naravno sudskih postupaka o kojima govorimo i da se odlučuje o njihovim pravima. Mislim da je pravo na participaciju i odnosno princip participacije o kojima konvencija govori, to ono što sam želela i da kažem. Lepo je što smo mi to napisali u porodičnom zakonu, u onim prvim članovima, ali da bi se pravo primenjivalo i da bi participacija, a onda znači najbolji interes deteta, zaista bio primenjen, i to je ono što pokušavamo da gradimo danas, a to je ona priča o pravdi ka meri deteta, gde se ne bavimo čak ni samo pravosuđem, nego svim postupcima. Dete u kontakt sa pravosuđem dolazi jako retko, ali sa upravom dolazi izuzetno često. Pa čak i da načina kako komunicira i kako dolazi sa zaštitnikom građana i sa svim institucijama gde se o nekim njegova prava štite. Ja se nadam da ćemo i o parlamentu uskoro govoriti.
I ono što bi negde, Ivana, ja bi upravo nekad bi se i iznenadili kakva pitanja nas deca pitaju, kakva razmišljenja imaju.
Pa evo, navedite neka, naravno.
Iz različitih. Znači, bukvalno od počeva, od nastave, od škole, od onoga kako nastavnici mogu s njima da se ophode, šta to nastavnici mogu od njih da traže, šta ne mogu. Znači, nešto što ja nisam sigurna da bi pre 20 godina deca uopšte imala u svojoj percepciji da bi mogli da pitaju o postupanjima svojih nastavnika, učitelja, do raznoraznih drugih tema, i jednostavno kad ih čujete, kad čujete njihova razmišljanja i pitanja, u velikom broju slučajeva mi takva pitanja ne razmišljamo. Ne gledamo iz ugla dece. Mi smo nekad toliko okupirani pravima deteta da izgubimo dete i njegovu potrebu za tim pravom, i nekako oni su itekako dobar, pa da ne kažem korektor, dobar pravac koji treba, putokaz koji nam ukazuje u kom pravcu mi treba da idemo kada kreiramo sve politika, a svako od nas u svom domenu ide u interesu da zaštiti njihova prava.
Ne bih žela da završimo ovu emisiju, a da ne spomenemo još jedan veoma važan segment. To je školstvo i obrazovanje, sadržaj udžbenika. Menjati, znači, sadržaje udžbenika, prilagođavati ih vremenu u kojem živimo. Šta to konkretno znači? To znači da ako želimo da vaspitavamo našu decu protiv porodičnog nasilja i da ih obrazujemo protiv seksualnog nasilja,
ili maloletničkog ponašanja.
To znači da u naše udžbenike te teme moramo spustiti od predškolske ustanove. I ja sam to pitanje u parlamentu i postavila ministru Verbiću i imam nagoveštaj od njega da će se krenuti u tom smeru. Znači, prosto možda nam treba, možda, kako da vam objasnim, možda treba brže nekako da rešavamo.
To sam htela da pitaš. Šta treba da se dogodi da bi se zaista odreagovalo brže
tu je ta naša sistemska važna procedura gde morate da idete na razne savete, na razna udruženja, da to su odobre svi, da prosto ne znam, ja taj deo verujte ne znam, to je taj naš sistem preglomazni, državna uprava koji moramo menjati, ali je ovo suština. I jako mi je bilo važno da je ministar svestan suštine, i kad to kažem, danas razgovaramo o toj temi, nama je potrebno u škole vratiti civilnu zaštitu, znači potrebno je vratiti preduzetničko obrazovanje, zato što prema istraživanjima 55% naše dece u Moravičkom okrugu, sprovela je Unija poslovnih žena Srbije, ne želi da kad završi svoje školovanje da otvori neku privatnu firmu, nego da radi u državnoj upravi. Znači, potrebno je mnogo, ali tu mislim da treba od malih nogu, znači od predškolske uzme vaspitavati te modele kroz udžbenike i kroz obrazovanje postaviti.
Evo za kraj, Ivana, šta je to što bi doprinelo boljoj zaštiti dece? Koji su najvažniji problemi sa kojima se deca u Srbiji suočavaju? Osim diskriminacije, uglavnom dece romske populacije i dece sa invaliditetom, nažalost. Dakle, govorili smo o ulozi porodice, pričali smo o tome u prvom delu, kako smo uopšte kao društvo došli do toga da imamo maloletne izgrednike koji su na smrt prebili jednog našeg starog sugrađanina i tako dalje. Veliki je broj problema.
Pa ja ću da pokušam da završim s jednim istraživanjem koje radi UNICEF. Radi se, zove se MIX-5. I prema tom istraživanju gde su posmatrani brojni indikatori koji se prate iz godine u godinu, upoređuju znači na nivou znači Srbije iz godine u godinu, ono što je pokazatelj jeste da su nam trenutno najugroženija starosna kategorija dece od prve do pete godine, odnosno adolescenti.
To su ključne godine. Ključne u godine. Psihije.
Katastrofalan podatak o uključivanju ove dece u takozvane predškolske programe. Samo 50% dece u Srbiji su ide u obdanište. Podaci koji su za seosko stanovništvo.
Zbog čega? Zbog...
Nemamo dovoljan broj. Nemamo dovoljno obdaništa, nema dovoljno mesta. A to su u stvari mesta, prvo ja se potpuno slažem, ne više škola. Upravo obdanište je mesto gde se uče te osnovne vištine komunikacije, gde oni provode, znači gde treba uvesti neke, znači samo 50% decu Srbije, znači u tim programima. Apsolutno. Među romskom decom taj procenat je manji od 20%, da ne govorim adolescentima. Posebnoj kategoriji. Ne završava se priča oko formiranju ličnosti sa petom godinom. To smo sad naučili od fizijatara. Završava se sa 15, 16, 17 godina. Tek tada se ta priča završava u biološkom smislu. Adolescenti su nam zaista prepušteni sami sebi i nismo im ponudili alternativu. Ako su alternativa splavovi, ja se ne slažem sa tim.
Gordana, izvolite.
Ono na što bi ja upravo ukazala i što su nama naš rad pokazao, veliki problemi su nam i porodični, poremećeni porodični odnosi, problemi dece kada su roditelji razvedeni, načini viđenja te dece, pravo deteta da ostvari alimentaciju. Znači sve su to negde teme na kojima svi mi moramo i tekako da radimo da bi kroz naš rad. Skupština je ta koja će menjajući propis omogućiti deci da sva ta prava negde ostvare. Civilni sektor je i to kako dobar onako taster koji nam ukazuje.
Odbor za prava deteta zajedno sa Odborom za ljudska i manjinska prava i pravosuđe upravo inicirao pre mesec dana zaključke izvršnoj vlasti koje je Zaštitnik građana propisao, koje se moraju sprovesti. Mislim da će se tu stvari promeniti i moram još reći da je Skupština tu kao jedina i najviša zakonodavna institucija da zakonima i kontrolom menja sliku Srbije.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gošće Radio Beograda 1 bile su Ivana Stevanović, predsjednica Centra za prava deteta, članica Saveta za prava deteta Vlade Srbije i članica Saveta za prava deteta Grada Beograda. Zatim Gordana Stevanović, zamenica Zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost, i Dubravka Filipovski, članica Odbora za prava deteta Narodne skupštine Republike Srbije. Prijetno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević.